Tina Ponepšek, lepo pozdravljeni. Letos je minilo 50 let, odkar se je končalo pestro življenje Vena Pilona, enega izmed pomembnejših slovenskih umetnikov, ki ga povezujemo predvsem z usmeritvijo ekspresionizma ter nove stvarnosti. Njegovo ustvarjanje pa je prišlo več obdobij, ki se zdijo povezana tudi z njegovim življenjem. Verjetno je tudi to eden izmed razlogov, da tudi vodnik po stalni zbirki Pilonove galerije v Ajdovščini, katere direktorica ste, o njegovi deli govori v tesnem prepletu z njegovim življenjem. Kakšno je bilo to življenje?
Ja, res je, ko obravnavamo seveda Vena Pilona skozi, bomo rekli, ene splošne preglede slovenske likovne umetnosti, zagotovo ne moremo mimo njegovega življenja. Torej 23. septembra letos smo se spominjali 50. obletnice smrti. Kot ste že sami nekako začrtali, je to pestro življenje, ki je trajalo 74 let, torej žal dan po svojem 74. rojstnem dnevu je seveda ta svet zapustil, zapustil pa mu je eno zelo bogato, ne samo likovno dediščino, ampak tudi seveda zapise v obliki korespondence oziroma pisem z razno raznimi slavnimi ali manj znanimi osebnostmi, ki so nekako krojile njegovo usodo, vse od recimo tiste njegove najdaljše selitve, če se smem tako izraziti, od leta 1928 do 1968, ko je bolj ali manj se stalno prebival v francoski prestolnici v Parizu. Seveda pa je skozi umetnost čutiti tudi to zelo turbulentno zgodovino, ki se je vse od, recimo, če seveda omenim tukaj tiste ključne trenutke začetka Prve svetovne vojne, ko je seveda še kot maturant novopečeni moral oditi na fronto, torej najprej se je boril na strani avstro-ogrskih sil v Dolomitih, potem seveda v Galiciji odšel kot ujetnik v taborišče v Lipeck, torej to je seveda eno zelo znano rusko letovišče. In vse te, tako prva svetovna vojna, kot seveda to obdobje med obema vojnama, ne, ki velja na nek način za tisto ključno, v smislu njegovih najboljših del, gotovo najbolj evidentne ekspresionistične in novostvarnostne faze, do seveda časa, ko je odšel v Pariz, ki sem ga že omenila, in teh 30-ih let oziroma 30-ih in 50-ih, ko 20. stoletja seveda, ko vidimo spet te novosti, spremembe, tako v recimo zvrsteh, predvsem v risbi in seveda fotografiji.
Še malo bi ostala pri teh likovnih premenah, o katerih govorijo tudi pisci, medtem ko ga recimo Milček Komel umešča med glavno četverico ekspresionistov, pa Ljerka Menaše govori o treh pilonih. Ne. Potem je tu, kot ste omenili, tudi njegov fotografski opus, na katerega je opozoril Stane Bernik. Zanimivi so te preskoki, o katerih pa je tudi sam razmišljal, zapiše nekaj v smislu, da taki skoki so zame usodni, moja bolezen, a so v mojem značaju. Torej, čemu so, kakšni so, s čim so povezani?
Ja, veliko špekulacije seveda okrog vsega tega, zagotovo pa je najbolj referenčna ravno njegova avtobiografija, ki je šla leta 1965 v založbi Slovenska matica. Torej, to je knjiga Na robu, kjer seveda tudi sam skozi zelo zanimive misli, ki tudi izkazujejo ta njegov izjemno iskriv jezik, nekako poskušajo razložiti, zakaj pravzaprav toliko enih sprememb, odločitev nenadnih, ki so botrovale pravzaprav to njegovo pestrost, recimo, če se usmerim tudi znotraj likovne dediščine oziroma likovne ustvarjalnosti. Že kot mladenič, torej preden je, nekako bomo rekli, dosegel tisto, kako ne rečem, slavo oziroma tisto svojo najbolj znano ekspresionistično fazo v teh tako imenovanih zlatih ajdovskih letih, torej govorimo o letih 1922 do let 1925 in predtem, seveda, ko je odšel študirati tam leta 1914, ko je odšel študirati tudi v Gorico, oziroma je šel, ni šel študirati, se upravičujem, ampak šel je na srednjo šolo, torej na realko v Gorico, ki je seveda nudila eno eno zelo zanimivo kulturno okolje, kjer je seveda spoznal mnoge tedanje ustvarjalce, kjer se je srečal seveda z novimi, za novimi, bomo rekli že pozno impresionističnimi tendencami. In seveda to so bili ena obdobja, eni slogi, ki so močno vplivali nanj, ampak še vedno ne toliko, da bi seveda pri njih ostal. V Ajdovščini, kjer se je seveda tudi rodil, kjer je skrbel skupaj s svojim očetom Furlanom, torej ime mu je bilo Menigo oziroma Domenico Pilon, ki je bil poročen z Vipavko oziroma rojena je bila v Podragi pri Vipavi, to je bila Urška Trošt, so seveda v družini šestih otrok imeli pekarno, torej Ajdovščina je bila gotovo pekarsko mesto in tudi pekarna Pilonovih je nudila, ne, to bomo rekli, preživetje tej družini. No in v Šturjah, to takrat seveda je še bila dežela Kranjska, torej na drugi strani, torej levem bregu reke Hubelj, pa je živel Milan Klemenčič, znan seveda nekako splošni slovenski javnosti kot pionir slovenske barvne fotografije, izjemno talentiran in dober likovni umetnik. In to prijateljstvo, ki je bilo na eni strani seveda spodbujano, da mladenič kot Pilon, torej star, bomo rekli 16, 17 ali še celo manj let, ustvarja v tem svojem talentu oziroma nadaljuje to svojo zgodbo v predvsem likovni smeri, seznanjal ga je Klemenčič sam zagotovo tudi s fotografijo. In to, se pravi, dojemanje nekih novosti, tudi v tehnološkem smislu, je seveda to, ki morda ves čas ostaja. Ne? Hkrati pa ta neka, kako bi temu rekli, ne samo zavest in pa želja, da vseeno doseže neke centre umetnosti. Na eni strani je bila to Gorica in seveda na drugi strani potem, če gremo po njegovem življenju naprej, seveda Firence, predtem še Praga, potem pot po Nemčiji in jasno Pariz. In to je seveda vse nekako vplivalo in pa jasno tudi njegov karakter, ki mu je bil položen v zibelko strani družine, kar je nekako, bomo rekli, več elementov ali pa so elementi, ki zagotovo imajo vpliv na to, kar smo rekli.
No še tole bi dejala o teh različnih vplivih. Zanimivo se mi zdi, da po eni strani čutimo prav prehajanje, odprtost proti vplivom, se mi zdi, da naprimer v kakšnih delih v Rusiji je skoraj secesijski, potem krajine, kot da bi bil kakšen odmev Sezana. Res se mi začutimo nabor različnih vplivov, pa vendar ni nekega nekoherentnega občutka, kot da bi se obračal po vetru. Ampak je še zmeraj neka konsistentnost v tem.
Seveda, vse to je botrovalo bodi si strani literature, ki mu je bila dostopna, bodi si strani študija. Če tukaj le preidemo v leto ali pa na prelom v let 1919 in 20, ko je odšel za nekaj mesecev oziroma za dva semestra v Prago na akademijo, no ampak zagotovo mu je to znanje polagala, bomo rekli, v roke tudi sama akademija, bolj kot to pa seveda tisto življenje, zunanje okolje, stiki recimo tudi s kulturnimi ustanovami, ki jih je obiskoval, ali literaturo, ki mu je bila na voljo. V Pragi recimo trčil zagotovo ob aktualno ekspresionistično periodiko, literaturo, ki je seveda potem na nek način posredno vplivala tudi na tiste zelo ostre, lomljene linije, ki seveda najprej ustrajajo v grafiki, potem pa že kot lahko razberemo iz pisem bodi si Dobidi ali Francetu Mesesnelu, kako seveda spreminja, piše, ne, spreminja svoj slog, išče tisto svojo potezo, ki jo potem v eni neki povsem drugačni, bomo rekli pilonovski verziji, uveljavi predvsem na platnih v barvi, torej v olju.
No, ostaniva pri platnih, kot je ob Pilonovi retrospektivi v Moderni galeriji zapisala Zdenka Badovinac, pa je v naši zavesti Pilon navzoč predvsem kot umetnik navidezno okornih potez, polne plastičnosti, statičnih figur in reducirane barvne palete. Skozi te značilnosti nove stvarnosti pa se je lahko izrazila specifika njegovega miljeja, tudi zapiše. Torej, kako je doživljal to domače okolje in kako ga je upodabljal, na kakšen način tu prekvasiti te tuje vplive s svojim dojemanjem?
Seveda to prvinskost, robustnost, prevetrenost Vipavske doline, predvsem zgornje, je zagotovo, kot je že Zdenka Badovinac zelo lepo označila v predgovoru retrospektivnega kataloga iz Moderne galerije. Torej leta 2002 je bila res celostno obravnavana, torej njegova ustvarjalnost ne samo v katalogu, pač pa tudi na sami razstavi. In ta Vipavski človek, kar piše seveda tudi že sam v svoji avtobiografiji, je bil tisti vir, vir njegove umetnosti, ki jo je pa seveda prepletel z vplivi, ki jih je prevzel na svojih poteh, tako v Pragi, kot recimo v Nemčiji, torej Berlin, München, Dresden, v Firencah, torej ti elementi iz grafike, ki so bili seveda že prej omenjeni, zalomljeni, trdi, zelo dinamični, ekspresivni, potem preidejo v platna, recimo v letih ali pa v letu 1922, ko nastane zagotovo njegov najbolj slavni kruh, tisto tihožitje, ne, ki je že pravzaprav ves čas del, bom rekla, v današnjem smislu Pilonove galerije, ki je bila
oče,
nekdaj.
Kjer je oče menda komentiral, da ni so roglički upodobljeni vseh strenjali nekaj tem
tako
smislu.
Tako je, ja, da jih je potrebno seveda upodobiti tako, da pravzaprav dobijo okus, dobijo von, torej plastično. In ta nasvet je seveda upošteval. In ta slika zagotovo najbolje priča o teh, bomo rekli, vzorih, ki jih je prevzemal recimo iz srednje Evrope, a ne, tako iz češke kot nemške umetnosti. Ta plastičnost, ta telesnost, volumen, ki ga še bolj morda v portretih potem uveljavi, kajti motiv portreta je zagotovo ena izmed njegovih najbolj ključnih faz, torej skozi podobe ljudi, bodi si vipavskega človeka ali pa morda, bomo rekli, prijateljev, ki so se potem selili oziroma sodelovali v kakšnih drugih, bomo rekli, primerih, izraža ta svoj izraz, ta svoj odnos do figure skozi tiste izjemno prevotljene oči, ki so mandljaste oblike, roke, ki so seveda ključni poudarek na njegovih platnih in pa seveda to, bomo rekli, nevtralno ozadje praviloma, ki pa nekako poudarja še mogoče to mračnost, to dojemanje, ne, te notranjosti človeške duše, ki je razvrana, ki je čustveno izjemno, bomo rekli, razburljiva oziroma težavna in to izraža skozi tako recimo postavitve figur, same njihove poze, kot seveda skozi te ključne roke, v čemer je seveda pisal tudi dr. Jure Mikuš v eni zelo zanimivi interpretaciji z naslovom Podoba roke.
Ja, moče sem imel še kakšno misel o teh portretih, ki so res izjemno psihološko močno nabiti, ekspresionistični, kot ste opisali te roke, ne, je res zanimivo, kako pripovedujejo o upodobljencu, pri kogoju naj bi menda levica nakazovala akord, potem so tudi te roke očeta Peka, torej nekaj skozi roke tudi izvemo v samih portretirancih. Sami pa omenjate tudi portrete žensk, namreč, da jih ni predstavljal kot nek zgolj erotični objekt, ne, in je potem tu še recimo ta znan portret Rusinje Varje, ki pa ima tudi neko noto, mogoče prikrite erotike.
Ja, skozi roke, ki nekako bi lahko v eni izmed interpretacij prikazovale oziroma simbolizirale nek, bomo rekli, ritual, ki ga znotraj indijske kulture, a ne, nekako povezujemo ravno s tem elementom erotike, zagotovo pa so mogoče malo bolj prijemljivi dokazi v pismih, ki jih hranimo v Pilonovi galeriji, seveda vsi ravno niso primerni za objavo, ker gre seveda za zelo osebna pisma ženskam. Recimo, če smo omenjali ravno Varjo Tratnikovo, torej bolj znani portret Rusinje, ki je v stalni zbirki Pilonove galerije, zagotovo zaznamo, ne, vse te konotacije oziroma poudarke, ne samo v tem erotičnem smislu, ampak tudi v odnosu do upodobljenke. Torej, z Varjo sta imela krajše ljubezensko razmerje, bila je domačinka oziroma Rusinja, ki je prišla kot zoptehničarka v Lokavec in tako je seveda potekalo izmenjevanje teh simpatij. Pisma so spisana v ruščini, kar seveda kaže tudi na to, da je Pilon zagotovo kot ujetnik, kot sem že prej omenila v Rusiji, se priučil tudi tega jezika. Ne samo seveda ruščine, ampak tudi še marsikaterega drugega, kar bomo kasneje videli. Ta njegova sposobnost enega širšega uma, ki ga je potem prevedel tako v besedo kot v likovno govorico, je nekaj, s pomočjo katerega poskušamo razumeti njegove motive oziroma recimo, če smo zdaj ravno pri oljih platna. Ne?
No, zdaj smo se sprehodili čez portrete, potem tudi omenili sva tehožitja. Morda še kakšna beseda o krajini. Tudi ta je nabita z nekim temačnim skoraj občutkom. Mislim, da je Mesesnel zapisal, v tej pokrajini ni prijetnega valovanja, ne očarujočih momentov. Pogled je velik, forma govori s telesno pravico do svoje eksistence, ki nosi znake elementarnih zakonov. Kako pa je doživljal krajino?
Ja, krajina seveda ima nek spet poseben status v njegovem opusu. Zdaj, če gremo iz čisto iz enega preprostega opazovalca Vipavske, zgornje Vipavske doline, ko se preko Rebrnic spusti v to raztegnjeno dolino, ki jo obdaja seveda tam na severni strani, to pobočje Nanosa in gore, ki jo seveda biča, bomo rekli, v enih določenih letnih ali pa delih letnih časov burja, seveda zdaj malo manj kot včasih, ampak vseeno. In pa ta izjemno marljiv vipavski človek, ki je seveda na tej trdoživi pokrajini seveda ustvarjal svoje delo, v smislu, bomo rekli, kmetijskih opravil. Pilon je vse to zagotovo opazoval, seveda je predhodno motive velikokrat fotografiral ali si jih pa seveda skiciral oziroma ustvaril v risbi kot neko predfazo. Te elemente, kot jih recimo interpretira Mesesnel, seveda zaznamo zagotovo v vsake izmed njegovih krajin, kjer ta voluminoznost, ta mogoče tudi neka kubičnost, recimo najbolj evidentna je ravno v sliki Stara elektrarna na Hublju, kjer dejansko te kubuse nekdaj stoječe elektrarne polaga drugo na drugo in jo pravzaprav kar na nek način malce zlovešče postavlja pred gledalca. Torej, elektrarno dobi morda nek videz zapora. Ta morda zglajenost, robustnost, neka prvinskost je, torej te doline je vidna tudi v krajini.
Če se še premakneva k morda malo manj znanim delom njegovega ustvarjanja. Sami imate kot monografska galerija, osnovana na avtorjevi zapuščini, verjetno tudi priložnost, da opozarjate na malo manj znane segmente Pilonovega ustvarjanja. Omenili sva že večkrat fotografijo, potem je bila tudi tu razstava Pilon v prvi svetovni vojni. Skratka, kako pristopate k obravnavi Pilonove zapuščine?
Ja, seveda, celostna obravnava je zagotovo že dobila svoj na nek način epilog, torej od leta 1973, ko je bila galerija osnovana in potem na nek način vse do danes se ta zgodba seveda postavlja, dobiva neke okvire, ki so jasni, ki so bili obravnavani nič koliko krat v strokovni literaturi ali pa znotraj posameznih razstav. In seveda, da do tovrstne zgodbe kompetentno pridemo, je seveda potrebno Pilona obravnavati segmentirano. Tako recimo leta 2014 oziroma 2015 je bila pripravljena razstava Pilon v prvi svetovni vojni, ki je obravnavala eno zadnjih večjih prejetih donacij Janeza Mesesnela, torej Pilonovih akvarelov, ki so nastali bodi si na fronti oziroma v ujetništvu v Rusiji. Potem seveda smo predstavljali tudi Pilonovo risbo, predvsem tisto, ki je nastajala do druge svetovne vojne. Zdaj manjka pa še kakšen segment. Recimo manjka nam še celostna obravnava oziroma katalog, predvsem publikacija Pilonovi grafiki, ki je eden izmed izjemno pomembnih elementov v njegovi likovni umetnosti. in pa fotografija, za katero bo pa sedaj spet kmalo potreben čas, da jo na novo vrednotimo. Seveda ena izmed gotovo najbolj referenčnih publikacij je iz leta 1991 doktorja Staneta Bernika, ki je v bistvu pravzaprav prvi, ki se je lotil ne, te res izjemno bogate fotografske zapuščine, ki pa sodi seveda v njegov pariški čas, torej v 30. leta 20. stoletja. In bomo rekli, da zahteva spet eno novo revizijo, predvsem pa čas za raziskovanje, ker je seveda tam v Parizu zagotovo še marsikaj, ki čaka, da se seveda pregleda o vrednoti in seveda postavi v ta del njegove, rečemo, karijere. V okviru 50. obletnice letošnje, torej smrti, pa smo predstavili negative, gre za negative, ki so bili leta 2014 dani kot darilo oziroma donacijo v pokrajinski arhiv v Novi Gorici. To je gre za fond dr. Engelberta Besednjaka in njegove žene Rozalije Vuk. No, tisti negativi so bili potem seveda pregledani, ovrednoteni in kar naenkrat se je zaključila zgodba njegove prve fotografske ustvarjalnosti. Torej, to so ta 20. leta, 22-25, ko je izjemno slikal in seveda malo manj samozavestno fotografiral. Torej, fotografija v tem zgodnjem času, torej teh 20-ih let, je morda še malce nerodna, predvsem v tehničnem smislu. Potem v Parizu v 30-ih letih pa to seveda dodobra izpili in seveda postane odličen fotograf. Ampak pri Pilonu seveda govorimo o slikarju, ki fotografira, torej o fotografu, ki je pravzaprav slikar.
Ima pa ta fotografija nedvomno tudi neko dokumentarno vrednost, tako z vidika, da poroča o življenju v domačem kraju, kot tudi v Parizu. Ne nazadnje se je srečeval s številnimi znanimi umetniki in je tudi to nek dokument. Mogoče bi pri Parizu dodala še to, da je občutek, da je tam prišel neko malo bolj lahkotno spremljanje družbe, te risarski in fotografski portreti prijateljev in znancev. Ampak Pilon ima nedvomno ves čas tudi neko humorno plat, tu so karikature, avtokarikature, tudi v že omenjeni avtobiografiji pride ta plat dobro na plano. Bi morda samo en citat prebrala, ki se mi je zdel zabaven. Piše, kako je zaradi pomankanja denarja v Parizu kupoval mesne odpadke in potem dalje. V ateljeju sem s tovarišem zbiral, obiral, prav, drgnil, cvrl in trikrat precvrl, če se mi je zdela zrena patina na klobasah sumljivo slikovita. Ob prvi polovici mortadele sem se zbal smrtonosnega imena in sem jo iz previdnosti imenoval samo Adela.
Ja, to je seveda dediščina njegovega očeta, zagotovo. Torej, Menigo je bil izjemno hudomušen, radoživ, kar je seveda podedoval tudi Veno Pilon in seveda še tudi naprej naslednje generacije. In ta slikovitost, radoživost, hudomušnost, s kančkom zaskrbljenosti, žalosti oziroma obremenjenosti z aktualnimi razmerami, ki so se seveda spreminjale, a ne? Tako ajdoščina vemo, da je bila pod Italijo, torej ni bilo tako enostavno prehajati seveda teh meja. In če smo že omenjali prej fotografijo, predvsem to zgodnjo, ima ne, ta dokumentarni značaj predvsem v smislu tega, da je dokumentiral kraje slovenskim prebivalstvom, ko je počasi naraščal fašizem. Ne? In ta dokumentarna enota je zagotovo bila tisto glavno vodilo. Ne? Želel si je seveda ustvariti album tako imenovane Primorske in ljudi, torej njihovih običajev in tako dalje, pokrajine, vendar do tega nikoli ni prišlo. Seveda je leta 1946 potem, če malo skrajšam zgodbo, Milko Matič je to vseeno zbral v album, te posnetke zbral v smislu kontaktnih kopij in tako je nastala tudi zbirka v Slovenskem etnografskem muzeju na eni strani in nekaj pri nas v Pilonovi galeriji. V Parizu pa seveda v skladu z razvijajočimi se ali pa modernizirajočimi se elementi, tendencami, tako fotografiji kot periodiki, namreč porast revij, potem seveda samega oblikovanja, naročil fotografij in tako dalje, je pripomogel k temu, da je seveda se s tem tudi preživljal in dobival veliko naročil znotraj svojih pomembnih prijateljev, med katerimi so bili seveda znotraj italijanske kolonije, tako Leonor Fini, kot recimo Massimo Campilli, če ga omenim. Fotografiral je Olgo Boznansko, eno znano polsko pozno impresionistično umetnico v ateljeju, zagotovo Tonija Gregorija kot klovna in še bi lahko naštevali, ter seveda recimo njegovega družinskega prijatelja, kiparja Osipa Zatkina, ki je pa imel na Montparnasu seveda tudi atelje, hišo, kjer je z družino prebival. Ne? Pilon je namreč živel na Montparnasu in ta družba, to kavarniško življenje je seveda gotovo bil en pomemben element v njegovem opusu.
Če sva začeli z različnimi premenami v njegovem slogu, bi rekla, da je to verjetno delno bilo povezano tudi z njegovim dvomom, ki pa ob koncu življenja nekako prevlada, saj skoraj da ne slika več, le še bolj kot nedeljski slikar. Se pravi, opazimo to spraševanje, kakšno umetnost ustvarjati, kako ustvarjati, kakšno vlogo ima umetnost. Bi lahko rekli, da je proti koncu ta dvom prevladal?
Seveda, dvom je bil ves čas prisoten. Ne samo na koncu, ampak z vsemi temi aktivnostmi, dejavnostmi, ki jih je spreminjal, ki jih je izvajal, potem seveda življenjska dejstva. Leta 1963 mu umre žena, Anne-Marie, torej bila je Francozinja. Potem posli, ki jih je izvajal, bil je seveda del založbe, ene zelo znane švicarskega založnika Nesta Giacometija in tako naprej. Skratka, ta želja, da bi seveda se vračal nazaj v rodne kraje, je postala izjemno močna. Torej leta 68 se vrne v Ajdovščino, ampak ne vem, tako bomo rekli, če čisto iz enega razumevanja Ajdovščine na eni strani in Pariza na drugi strani, človek lahko razmišlja, tako kot je tudi sam, da iz tega vrveža pariških bulevarjev in kavarn pridemo nazaj v Ajdovščino, ki se je, moram upozoriti, šele po letu 70 začela praktično spreminjati. Torej, Ajdovščina je bila leta 68 pravzaprav enaka kot leta 28, ko jo je zapustil. Ni bilo več tistega kavarniškega vrveža. Morda je imel manj sogovornikov, kot jih je imel tam v, recimo, če omenjam eno kavarno Ladom na Montparnasu. In tako je ves čas na nek način iskal tisto vsoto, ki jo je skozi vsoto tega dela, ki jo je skozi življenje uveljavil. In je hodil seveda za konec tudi s fotoaparatom naokrog, tako po Ajdovščini, Gorici kot Ljubljani. Ves čas pa že sam, kot je tudi zapisal, ne, da se je gibal po robu, da se je ves čas utipal tega roba, lahko razumemo kot ves čas neko iskanje tiste prave poti znotraj njegovega izjemno turbulentnega življenja, ne samo zavesti težav, ki jih je imel, kot bomo rekli, državljan dveh okoli in pa hkrati življenja samega. Torej živel je v pokrajini na meji, živel je v dveh domovinah in živel je pravzaprav v tem iskanju samega sebe.